зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 15 часот. Годишно обраќање на претседателот Иванов во парламентот, додека е тој на функцијата нема да дозволи решение за името кое ќе задира во идентитетот, јазикот и уставот. Во собранието попладне ќе продолжи дебатата за предвремените избори. Пратениците сакаат, сваќаат дека се свесни од тие претирале со меѓусебните навреди. Во Вашингтон почина Ричард Холбрук, гигантот на американската надворешна политика.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Приоритет за Македонија се членството во НАТО и во Европската Унија. Бараме од Грција со нас да се однесува европски, истакна меѓу другото претседателот Ѓорги Иванов во денешното годишно обраќање во парламентот. Тој порача дека е неприфатливо да се преговара за решение што задира во македонскиот идентитет, јазикот и уставот. Инаку Иванов со позитивни оценки за економските состојби во државата, а со негативни за невладините организации и медиумите, известува Марија Митевска.
Најголема пречка за евроатланската интеграција на Македонија е проблемот кој го создаде Грција со нашето име. Но не постои друга алтернатива, ниту за земјава, ниту за регионот. Ова го изјави председателот Ѓорги Иванов во неговото годишно обраќање во собранието. Според Иванов, Македонија својата искреност и посветеност на процесот ја покажала многу пати досега, но и покрај се земјата и натаму ќе се залага за продолжување на диалогот со Грција, за да се пронајде решение за спорот, кое нема да задира во идентитетот, јазикот и уставот на земјата.
Ние сме граѓани на европска земја и бараме од Грција како членка на Европската Унија со нас да се однесува европски. Затоа, уште еднаш порачувам, дека не е прифатливо да се разговара за решение што задират во македонскиот идентитет, во македонскиот јазик и во уставот на Република Македонија.
Иванов вели дека државниот врв како никогаш досега има јасен став, оти е потребен заеднички прифатлив компромис меѓу Македонија и Грција, но дека во конечната одлука ќе бидат вклучени граѓаните.
Ние сакаме решение, но само во рамките на грчко-македонската времена спогодба од септември 1995 година. И на крај, конечната одлука ќе имат граѓаните.
Вината за одолговлекувањето на спорот Иванов ја лоцираше не кај македонските, туку кај грчките политичари.
За да бидеме доследни во остварувањето на нашата стратешка определба за евроатланска Македонија, ние треба да сме сплотени, да сме обединети, да сме единствени со заеднички напор да истраеме на патот кој е пред нас.
Говорот на председателот за пратениците од власта беше одличен, а за они од опозицијата е оценет како безличен и безидеен. Наместо да биде претседател на сите, одбра да му служи на Груевски, изјави Андреј Петров од СДСМ.
Председателот освен уште една фраза која исфрли на овој говор, не кажа ништо за клучните приоритети на државата. Не кажа ништо за главната дебата во земјата, а тоа е предвремените избори и желбата на народот конечно ова власт да се замени.
Ова беше обезхрабрувачки говор на Иванов, оцени Тито Петковски од НСДП.
Практично отворено кажа дека ја задржува статус кво политиката на Република Македонија, особено надворешната политика. Со ниту еден збор практично не внесе надеж, малку охрабрување.
Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН е вели дека ставовите во говорот на председателот ја одразуваат реалноста во Македонија и стремежите на општеството.
Како председател и во својот мандат и во овој говор ги представува и застапува државните и националните интереси на Република Македонија.
Иванов изјави дека силата на Македонија е во најдобриот извозен политички продукт, а тоа е моделот на мултиетничкиот соживот, кој подразбира интеграција без асимилација и почитување на постоечките различности. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Инаку синоќа во собранието, арсенал од навреди и некултура, пошто ноќеска седницата за предлогот за предвремени избори беше прекината. Од СДСМ и ВМРО ДПМН изјавија дека се свесни за пораката на поделби и омраза што ја испраќаат во јавноста, но експертите не веруваат дека таа нивна свест ќе ги спречи и денеска на седница да се однесуваат исто. Марија Тумановска.
Почитувана госпоѓо Бедновска, односно Бендевска, се извинувам.
Дали комбинацијата што ја носите е барок. Мислите дека облековте жолти маички овдека како кловнови ќе прошетате, ќе викате уа? Не сум јас како вас. Јас не носам 10 дена поред иста кошула. Пола од овде, пратеници, да ги викнете и ги покажете на Либедово езеро, ќе дојдат со костими за капење.
Ова е краток пресек на тоа што деновиве се случува во Македонското собрание. Лични навреди и дисквалификации, народните избраници, истите оние кои граѓаните ги избраа за да ги представуваат нивните интереси во законодавниот дом, деновиве ја поминаа границата на пристојна и културна комуникација. Дебатата помеѓу представниците на власта и опозицијата се претвори во телевизиско шоу во кое секој од говорниците ужива и настојува да добие поголем аплаус од своите сопартијци. Но дали со ваквото однесување пратениците се свесни за пораката која ја испраќаат до граѓаните? Зоран Петрески од ВМРО ДПМНЕ се согласува дека комуникацијата во последно време е се понервозна и полека излегува од контрола.
Сето тоа се случува под голем набој на емоции. Мислам дека не постои некоја омраза која што кај некои луѓе им изгледа и дека е така.
Весна Бендевска од Социјалдемократскиот сојуз признава дека ваквото однесување меѓу пратениците остава лош впечаток во јавноста. Таа не крие и дека личната нетарпеливост кон одредени колеги од спротивниот табор продолжува и по завршувањето на седницата.
Јас лично не контактирам со колеги кои навистина го спуштаат нивото на една обична човечка комуникација. Со нит не чувствувам потреба нити да се поздрав.
Антагонизмот меѓу владеачката партија и опозицијата го достигна нивото на омраза, анализира политикологот Алаидин Демири. Според него омразата меѓу двете ривалски партии е реална, поделбите се се подлабоки, а личните навреди кои во суштина се партиски се резултат на собраниот емоционален набој да се сака инаквото, различното, другото.
Една огромна фрустрација во немање на политичка визија и политичка идеја, односно политичко делување, лепење етикети на добри и лоши и така тоа ќе трае се додека не се освести народот.
Професорот Демири смета дека ваквото однесување и начин на политичка комуникација ќе продолжи се додека не се направат реформи внатре во партиите и се додека граѓаните преку својот глас им ја даваат довербата на истите луѓе. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Синоќа во Вашингтон на 69 години почина Ричард Холбрук, гигантот на американската надворешна политика, како што го нарече американскиот председател Барак Обама. Смртта некогашниот балкански истерувач на проблеми го затекна како специјален представник за Афганистан и Пакистан. Ричард Холбрук беше болен од срце и во критична состојба од петокот минатата недела. Американскиот председател Барак Обама го нарече Холбрук гигант на американската надворешна политика и рече дека неговата работа како дипломат во текот на речиси 50 години ги направија Соединетите Американски држави посилни, побезбедни и повеќе почитувани. Обама додаде дека постојат милиони луѓе чии животи се спасени со дипломатската работа на Холбрук во проблематични и разурнати од војна региони во светот.
Секој што работел со него знае дека или имал јасна супериорност во преговорите или бил неуморен. Тој никогаш не запираше, секогаш веруваше дека ако се остане фокусиран, ако се работи во заеднички интерес, секогаш е можен прогрес. Завршуваа војни, беше постигнуван мир.
Државниот секретар Хилари Клинтон изјави дека Америка загуби еден од незините најпосветени државни службеници. На Балканот, Ричард Холбрук беше познат и како посредник при постигнувањето на Дейтонскиот мировен договор со кој заврши војната во Босна и Херцеговина. На 21. ноември 1995 година во Дейтон, Охајо, на крајот од мировната конференција за Босна, Холбрук изјави:
On paper we have peace. To make it work is our next and our greatest challenge.
На хартија имаме мир, да го спроведеме е нашиот следен и најголем предизвик. Контакт групата и многу други нации ќе бидат таму за да помогнат, но тоа пред се мора да го направат луѓето во Босна.
Холбрук исто така посредуваше и на релацијата Белград-Приштина, при што се обидуваше да го предупреди тогашниот српски председател Слободан Милошевиќ дека ќе следува бомбардирање доколку српските трупи не се повлечат од Косово.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Ричард Холбрук беше главниот актер и во постигнувањето на времената спогодба меѓу Македонија и Грција. За неговата улога во македонско-грчкиот спор и за начинот на неговата така наречена булдожер дипломатија од Скопје Пелагија Младеновска.
Булдожер дипломатот Ричард Холбург ги одбележа турбулентните 90-ти години на Балканот и секако за подпишувањето на времената спогодба меѓу Македонија и Грција, која стапи на сила во 1995 година. Тој одигра голема улога во симнувањето на ембаргото од Грција, вели Стојан Андов, кој во тоа време беше преседател на собранието.
И тој е заедно со Сайрус Венско, исто така веќе е починат, е идејниот творец и архитект на времената спогодба меѓу двете земји. Со што ги нормализиравме односите, се нормализира односите меѓу Грција и меѓу Македонија и Грција.
Холбург одигра вистинска улога во време во кое работеше на Балканот. Дипломатот негов калибар сепак денес не може многу да помогне, не само во спорот за името, туку и за било кој друг спор на Балканот, вели професор Стево Пендаровски, кој беше советник за национална безбедност во кабинетите на поранишните председатели Борис Трајковски и Бранко Црвенковски.
Имено во септември 95-та Холбрук лично во Скопје го најави подпишувањето на таа спогодба, а ден претходно беше во Атина со тогашниот грчки премиер, стариот Папандреу. Значи, Холбрук беше лицето на онаа политика која во суштина сакаше да ги фиксира проблемите на теренот тогаш. Сега американската политика и дипломатија настапува сосема поинаку.
Андо вели дека Холбрук останува во сеќавање како голем човек, кој даде вореден допринос за разрешување на отворените конфликти на Балканот.
Очекувам во Скопје некоја улица со негово име да биде.
Пендаровски се согласува дека Холбрук зазема значајно место во поновата балканска историја.
Дури и на таков начин на кој настапуваше, многумина проценуваа дека поинаку и неке можеше да постигне успех, затоа што знаете во тој период Карши себе ги имаше неколку проминентни балкански авторитарни лидери кои веројатно на поинаков начин не можеа да бидат разубедени.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести Зорана Гаджовска.
Италијанскиот премиер Силвио Берлусконија доби довербата на денешното гласање во Домниот дом. Довербата ја доби со само 3 гласа разлика. 314 пратеници гласаа за, додека 311 беа против. Предходно се гласаше во Горниот дом на парламентот, каде коалицијата на Берлускони има мнозинство. Десети цилјади студенти денеска протестираа во неколку градови во Италија против владините реформи во образованието. Поголема група студенти во Палермо на кратко го блокирале аеродромот, со што застанале на пистата за слетување, додека друга група ја блокирала накратко железничката пруга. Студентите во Милано влегле во Берзанската зграда и употребиле пиротехнички средства. Во Рим протестирале најмалку 100.000 луѓе, од кои најголемиот дел биле студенти и невработени. Утре стапува во сила одлуката на Европската унија за визна либерализација за Босна и Херцеговина и Албанија. Граѓаните на овие две земји ќе можат со биометриски пасоши да патуваат без визи во 25 европски држави од Шенген зоната, освен во Британија и Ирска. Минатата година Македонија, Црна Гора и Србија добија ослободување од визниот режим. Најмалку 20 луѓе загинале, а над 100 се повредени при пожар што избумна денеска во текстилна фабрика во Бангладеш. Се уште не се познати причините за настанувањето на пожарот. Представниците на фабриката соопштија дека за време на избумнувањето на пожарот во објектот имало илјадници работници, претежно жени. Новинските агенции вуваат дека војниците од воената база што се наоѓа во близина на фабриката се вклучиле во спасувачката мисија. Подпаролот на рускиот претседател Димитри Медведев Наталија Тимакова изјави дека одлуката на владата за градење на автопат ни шумата Кимки ќе биде одобрена и од председателот. Предходно Медведев ја блокираше изградбата на автопатот ни шумата поради масовни протести на екологистите. Заменикот премиер Сергеј Иванов изјави дека ќе бидат издвоени дополнителни над 100 милиони долари за компензирање на еколошките штети при изградбата на автопатот меѓу Москва и Санкт Петерсбург.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.